Затятое змагание між народами за место под солнцем, життєву простору, за панование над іншими. Шлях про звіковые битвы до початка мирного суіснавання. У авторской программе Олеся Крауцевича «Битвы народов».
У травні-червені 1941 года немецкое командование для маскировки подрыхтовки нападу на Советский Союз проводила широкомасштабную операцию по дезинформации советского керавництва. У ёй удельничали усе службы рейха, у тым ліку ягоныя вышэйшыя кіраўнікі, уключна з Гітлером. Перакідкі войскаў для аперацыі «Барбароса» прапаноўвалася паказваць як абмен сілаў паміж Захадам, Нямеччынай і Усходам. Альбо як падцягванне тылавых эшалонаў для аперацыі «Марыта», альбо як падрыхтоўку да абароны на выпадак савецкага нападу. На другім этапе дезінфармацыі, калі схаваць падрыхтоўку стане ўжо немагчыма, стратэгічнае разгортванне сілаў для аперацыі «Барбароса» павінна было прадстаўляцца як найбуйнейшы ў гісторыі войнаў падманны манеўр, быццам бы з мэтай адцягнення ўвагі ад апошніх прыгатаванняў да ўварвання ў Англію. Каб стварыць поўную ілюзію падрыхтоўкі ўварвання на брытанскія выспы, нямецкае камандаванне загадала распаўсюдзіць звесткі аб неіснуючым авіядесантным корпусе. Акрамя таго, надрукаваць масавым накладам тапаграфічныя матэрыялы па Англіі, нямецка-ангельскія размоўнікі і гэтак далей. Арганізатарам дэзінфармацыйных мерапрыемстваў у ваеннай сферы была прызначаная спецыяльная інфармацыйная служба, створаная ва ўправленні ваеннай разведкі і контрвыведкі. Дзейнасць гэтай службы кантралявалася адміралам Вільгельмам Канарысам. Прадугледжвалася, што Канарыс арганізуе перадачу германскім ваенным аташэ ў нейтральных краінах і аташэ нейтральных краін у Берліне дэзінфармацыйных звестак, якія павінны будуць насіць, цытую, адрыўкавы характар, але адпавядаць адной агульнай тэндэнцыі – паказваць на нібыта падрыхтоўку ўварвання в Англію. Каб увесці ў зман кіраўніцтва СССР аб дзеянні германскіх войскаў у Польшы, Усходняй Прусіі, камандуючы групай арміі Б, а 22 чэрвеня 1941 года гэта была група «Цэнтр», фон Бок, 24 сакавіка 1941 года аддаў загад аб збудаванні розных умацаванняў уздоўж мяжы, прызначаных нібыта для абароны ад магчымага савецкага наступу. Было аддадзена распараджэнне не перашкаджаць савецкай паветранай разведцы весці назіранне за гэтымі працамі. Аперацыя «Марыта» сапраўды была праведзеная ў перыяд 6-24 красавіка 1941 года. Германскія войскі, падтрыманыя Італіяй і Венгрыяй, захапілі Югославію і Грэцыю. У выніку гэтай аперацыі Нямеччыне ўдалося стварыць стратэгічны плацдарм для забеспячэння паўднёвага флангу напярэдадні вайны супраць СССР. Прыбыццё брытанскага экспедыцыйнага корпуса ў раён баявых дзеянняў абстаноўкі не змяніла ў Міжземнамор'і. 24 красавіка фон Браухіч аддаў загад аб аперацыі «Хайфіш» – «Акула» – высадцы нямецкіх войскаў на паўднёвым узбярэжжы брытанскіх выспаў. У сапраўднасці гэта была толькі імітацыя падрыхтоўкі некалькіх дывізій да высадкі з атлантычнага узбярэжжа Францыі. Адначасова аналагічную акцыю праводзілі германскія войскі, якія дыслакаваліся ў Нарвегіі і Даніі. Усё гэта было маскіроўкай, імітацыя нападу на Англію, каб замаскіраваць напад на СССР. 12 траўня 1941 года штаб аператыўнага кіраўніцтва Оберкаманда Вермахт зацвердзіў новыя ўказанні аб мерапрыемствах па правядзенні другой фазы дэзінфармацыі. У гэтых указаннях прадпісвалася: Другая фаза дезінформації противника починається одночасово з уведенням максимально ущільненого графіка руху ешелонов 22 травня. У гэтый момант намагання вышэйшых штабоў іншых органаў, якія ўдзельнічаюць у дэзінфармацыі, павінны быць максімальна накіраваны на тое, каб прадставіць канцэнтрацыю сілаў да аперацыі «Барбароса» як шырока задуманы манеўр з мэтай увесці ў зман заходняга праціўніка.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».